Сёння святай отец Францішак накіраваў сваё пасланне ўдзельнікам 37-й еўрапейскай сустрэчы моладзі, якая праходзіць у Празе. Такія форумы вучаць таму, як праз малітву і ўзаемны дыялог быць соллю зямлі, лічыць папа. Толькі праз Хрыста можна спазнаць сапраўдны смак гэтай солі, а захаваць яго дзякуючы адкрыццю прыгажосці зносін з Богам і братамі і сёстрамі. Пантыфік заклікаў маладых людзей не дазволіць паглынуць сябе ўласным абмежаваннем і слабасцям. Францішак нагадаў, што сёлета Чэхія адзначае 25-годзе вяртання да дэмакратыі. Ён запрасіў моладзь памятаць у малітвах пра тых, хто часта коштам вялікіх пакут і нават жыцця прывялі сваю краіну да вольнасці і самім адкрываць шляхі свабоды. Больш за 30 тысяч маладых людзей з 65 краін, у тым ліку 23 тысячы з-за межаў Чэхіі, прыме ўдзел у 37-й еўрапейскай сустрэчы моладзі, арганізаванай епіскапатам Чэшскай Рэспублікі, Чэшскай Радай Цэркваў і супольнасцю ТЗ. Яна пачалася сёння ў Празе і з'яўляецца наступным этапам пілігрымкі да веру на зямлі, якую ініцыяваў брат Ражэ, заснавальнік супольнасці ў канцы 1970-х гадоў. Чэшская сталіца ў другі раз стала гаспадаром моладзевага форуму. Упершыню яна прымала яго на мяжы 1990-га і 91-га гадоў. Найбольшая колькасць маладых людзей прыехала ў Прагу з Польшчы, Украіны, Германіі, Італіі, Францыі, Харватыі і Беларусі. У гістарычным цэнтры Прагі адчыняць свае дзверы для іх 17 храмаў. Арганізатары паведамілі, што для моладзі было падрыхтавана 105 тысяч яблык і 100 тысяч мандарынаў, 22 тысячы кілаграм хлеба і больш за 500 кантэйнераў з ежай.